пакуль што адказнасць за напад не ўзяў ніхто, вядома толькі тое, што гэта безумоўна быў шахід. Хутчэй за ўсё ён не прыляцеў у Маскву, хутчэй за ўсё ён быў сярод тых, хто сустракаў рэйсы, якія прыляцелі ў Маскву. Невядома нават, які з рэйсаў ён сустракаў, але відавочна, што гэта і не вельмі важна. Па сутнасці, тэрарысту трэба было проста ўвайсці ў будынак аэрапорта, прыйсці на тое месца, дзе знаходзяцца людзі, якія чакаюць рэйсаў, якія прылітаюць, і прывесці ў дзеянне сваё выбуховае прыстасаванне. І ён прыйшоў менавіта ў той час, калі там было шмат людзей. Праўда, у аэрапорце Домодедово людзей шмат заўсёды, таму што там самалёты прыземляюцца, здаецца, кожныя 5-6 хвілін. Што тычыцца бяспекі ў аэрапорце, людзі, якія знаходзяцца зараз у аэрапорце, яны гавораць, што прадстаўнікі службы аховы аэрапорту і міліцыі гаварылі пра тое, што яшчэ тыдзень таму была інфармацыя, што гатовіцца нейкі тэракт у адным з маскоўскіх аэрапортаў. У тым жа аэрапорце Домодедово штат службы бяспекі быў павялічаны на 50%, менавіта ў апошні тыдзень. Але гэта не спрацавала. Не спрацавала таму, што проста відаць, гэтыя службы бяспекі, яны ставіліся да сваіх абавязкаў не так, як трэба. Інфармацыя праходзіла, што быццам будзе тэракт, але ніякага сапраўднага кантролю за бяспекай у будынку аэрапорта не ажыццяўлялася.
Наколькі дакладна спрацавалі службы выратавання, медыкі, транспарт? Бо вось прыйшла інфармацыя, што таксісты адразу ўзнялі цэны на паездкі з Домодедова ў Маскву да 20 000 рублёў.
Давайте ўсё ж такі правядзем мяжу паміж службамі выратавання і таксістамі. Хуткая дапамога, іншыя службы выратавання, яны спрацавалі даволі аператыўна. Прынамсі, сведкі гавораць пра тое, што дапамогу раненым пачалі аказваць ўжо хвілін праз 10-15. Першыя машыны хуткай дапамогі прыехалі туды хвілін праз 20. Хаця я размаўляў з людзьмі, якія знаходзіліся у будынку аэрапорта праз 3 гадзіны, і не ўсе яшчэ параненыя былі вывезеныя адтуль. Таксама выклікала пытанні тая сітуацыя, напрыклад, што шмат параненых знаходзілася па-за межамі ўвагі медыкаў, яны папросту разышліся па будынку аэрапорту, і там нават рабіліся такія аб'явы, што тыя людзі, тыя пацярпелыя, якіх, магчыма, мы не знайшлі, падыдзіце да бліжэйшага супрацоўніка міліцыі ці хуткай дапамогі, і мы вас адвязем у бальніцу. Што заўважылі людзі, якія там знаходзіліся, што прадстаўнікоў хуткай дапамогі МЧС было вельмі шмат, але з іншага боку было вельмі мала прадстаўнікоў міліцыі. Да, увогуле, самай жорсткай крытыцы падвяргаюцца зараз дзеянні менавіта праваахоўных органаў, таму што усе сведкі як адзін кажуць пра тое, што не праводзіўся дагляд людзей, якія ўваходзілі ў будынак аэрапорту. Увогуле не было металашукальнікаў. Тыя прадстаўнікі службы аховы аэрапорту ці міліцыянеры, якія мусілі даглядаць людзей, яны ўвогуле не выконвалі свае абавязкі. І, напрыклад, такі камічны, можна сказаць, эпізод. Металашукальнікі для ўвахода ў аэрапорт з'явіліся толькі ў той момант, калі стала вядома, што туды накіроўваецца мэр Масквы Сабянін. Да гэтага іх не было, альбо тыя, што былі, не працавалі. Да? Менавіта гэта зараз тое, за што крытыкуюць больш за ўсё службы аховы.
Віктар, як вядома, тэракт – гэта не толькі злачынства, гэта палітыка. Якія меркаванні выказваюцца цяпер у Маскве? Чаму менавіта ў гэты дзень? Якая мэта? Што гаворыць на гэты конт эксперты?
Пакуль што ніяк не звязваецца тэракт з нейкай датай, няма ніякай прывязкі, так было. Гэтага не было і падчас іншых тэрактаў, насамрэч. Да? Калі мы згадаем апошнія буйныя тэракты, 2 выбухі ў маскоўскім метро, дык там таксама гэта ўсё адбылося ў звычайны дзень, калі не варта было нічога чакаць. Таму ўвогуле тэракты ў Расіі, ў Маскве ўжо даўно не звязваюць з нейкай канкрэтнай датай. Гэта проста, я думаю, людзі, якія арганізуюць гэтыя тэракты, робяць ўсё для таго, каб падтрымліваць на пэўным узроўні, такое пачуццё небяспекі у жыхароў расійскіх гарадоў, у масквічоў прыватнасці, да? Іншая справа, атрымліваецца гэта ці не, але я думаю, што мэта іх такая, каб здійсняць буйныя тэракты час ад часу, каб людзі не забываліся на тое, што яны жывуць у краіне, для якой тэрарызму стаў, ну, як бы нормай, да? Магчыма, мэта ў тым, каб яны задумаліся, з-за чаго гэта адбываецца, да? Ну, мне так падаецца.
Тым часам вядома, што нядаўна ў Маскве пракацілася серыя буйных беспарадкаў на этнічнай глебе. Я маю на ўвазе найперш падзеі на Манежнай плошчы. Магчыма, вы ўжо ведаеце нейкую інфармацыю, ці робяць расійскія ўлады нешта для прадухілення магчымых антыкаўказскіх пагромаў у сувязі з сённяшнім тэрактам, бо яны могуць паўтарыцца, магчыма. Паколькі існуе нейкая інфармацыя ўжо на сёння, што гэта быў чалавек з поясам шахіда.
Я скажу так, что покуль что такой информации я не маю. Хотя, безумовно, на тех форумах, что я гляджу, у эфира тех радиостанций московских, что я слухаю, безумовно, тема межэтнічных адносінаў, яна галоўная. І зноў здымаюцца пытанні, чаму, мы, рускія, терпім, не такія здзекі, да, а становімся ахвярамі таких падзеяў. Магчыма, гэта праявіцца ў бліжэйшыя нейкія дні, да, гэта ўсё выйдзецца ў нейкія дзеянні. Хаця я не думаю, што яны будуць маштабныя. Што тычыцца падзеяў на Манежнай плошчы, там была даволі арганізаваная групоўка футбольных фанатаў, якая магла зарганізавацца і прыйсці адначасова на нейкае месца. Цяпер няма такой групоўкі, якая можа ўзяць на сябе ролю арганізатара таких акцыяў, да? Грамадства само, мне здаецца, не зарганізуецца. І таму моя думка, што калі і магчымы нейкія інцыдэнты, то гэта будуць бытавыя праявы, да, шавінізму, нацыяналізму, і пацерпяць ад гэтага выпадковыя там гастарбайтэры ці проста людзі з той знешнасцю, што не спадабаюцца там некаторым радыкалам, да. А вот такіх масавых выступаў я, па праўдзе кажучы, не чакаю.
Віктор, яшчэ ў мяне да вас ацэначнае такое пытанне. Можа, яно і не пытанне сённяшняга дня, але наколькі правільнае ўяўленне, што народная памяць даволі хутка забывае падобныя трагедыі. Можа, ў гэтым і сіла народнага духу, з гэтым жыць тэрору нельга саступаць, а можа, наадварот, гэта праява фаталізму расейскага нацыянальнага характару.
Ну, безумоўна, што такія падзеі забываюцца даволі хутка. Прынамсі, у Маскве я гэта бачу сам, таму што калі згадаць тыя ж выбухі ў маскоўскім метро, то от я кожны дзень езджу ў гэтым метро, і я заўважыў, што фактычна адзін дзень, гэта дзень пасля выбухаў, у метро было, ну, крыху менш людзей, чым звычайна, да? Ужо праз дзень усё ўвайшло, так бы мовіць, у норму, просто таму, што людзям трэба ездзіць на працу, людзям трэба ездзіць па нейкіх сваіх іншых справах, і людзі сапраўды ўжо прызвычаіліся. Пасля, напрыклад, выбухаў у жылых дамоў у 99-м, да, калі мне памяць не падводзіць годзе, там рэакцыя грамадства была больш працяглая. Там ствараліся нейкія народныя дружыны, якія ахоўвалі свае пад'езды, свае двары, і гэта ўсё цягнулася, ну, скажам, гэта было цягам дзе тыдні, дзе двух, дзе нават некалькіх месяцаў, да? Вот захоўвалася гэтая насцярожанасць, захоўвалася гэтае жаданне забяспечыць сваю бяспеку, калі гэтага не могуць зрабіць праваахоўчыя органы. Цяпер я думаю, што людзі пагавораць пра гэта дзень-два, усё гэта забудзецца, і безумоўна, гэта як бы правільна выразіліся, можа фаталізм, да, а можа проста людзі так прыстасоўваюцца, да, да гэтых падзеяў, таму што ўсё адно ім трэба ехаць у аэрапорт, некуды ляцець, і яны не гатовыя зараз мяняць свае планы за нейкіх выбухаў, за нейкіх падзеяў, хай нават і такіх крывавых, як сённяшнія. У гэтым плане, я думаю, што, канешне, тэрарысты, якія арганізуюць гэтыя выбухі, яны сваіх мэтаў не дасягаюць. Вот менавіта такога маштабу, такога ўзроўню тэракты яны не могуць прывесці да нейкай маштабнай панікі, да нейкай маштабнай, я б сказаў, пераацэнкі, да, каштоўнасцяў звычайным расіянінам, звычайным масквічом. Просто гэта некалькі гадзін, некалькі дзён негатыву для жыхароў гэтага гораду і не больш за тое.